Český rozhlas Pardubice. S námi nejste nikdy sami. Báje a pověsti. Poklady, zázraky a tajemná místa kolem nás. Odhalte mystiku a realitu s historikem Petrem Borlem a Janou Davidovou. Báje a pověsti.
Vítáme vás, milí posluchači, pan profesor Borel, dobrý den.
Dobrý den.
Jsi pro nás vymyslel strašidelnou pověst o jednom zlém člověku.
Ale tak to vůbec není, já jsem si pro vás vůbec nic nevymyslel, to nejsou věci, které si vymýšlím, ale budiž v tomhle případě můžeme být trošku na vážkách, protože dnes se budeme bavit o pověsti, která má historické jádro, protože se tam objevují konkrétní postavy, které jsou do pověsti potom vneseny jako aktivní účastníci děje té pověsti. Byť je tak hrozně strašidelná.
Já půjdu zdaleka, a to proto, protože historická postava je určitě Albrecht z Valdštejna.
Ano, ale ten nám tady nestraší.
Ten nám to nestraší, ne. Ale člověk, který ho prýzradil, to je ten, který straší.
No, víte, ono v té historii to je vždycky složitější, protože dějiny píší vítězové, takže my pořádně nevíme, jak to bylo. Tady je významná osoba Jaroslav Rašina z Rýzenburga, který hraje velmi významnou roli jak v té kauze Valdštejnově, tak v té naší dnešní pověsti. Ale je faktem, že on je tou osobou, která tedy o Valdštejnovi napovídala spoustu věcí, ale až ex post.
Ale nejenom
té vraždě.
O Valdštejnovi, prý
o tom celém spiknutí, o všech, ale až po té, co už byla valštěnská kauza vyřízena, Valdštejn byl mrtvý a vyšetřovalo vlastně bylo zapotřebí shromáždit nějaké důkazy. A Rašín byl zapleten v té politice trošku, i když jeho postavení bylo nesrovnatelné s těmi osobami v blízkosti Valdštejna, on tam byl nejenom při okraji, ale byl zřejmě účasten, ale bylo důležité, že on vydal svědectví, ať už bylo skutečné nebo smyšlené o tom, jaké vlastně ten Valdštejn kul pikle se Švédy a jak tedy se chtěl stát tím českým králem a co všechno chtěl proti císaři. A tím pádem to jeho svědectví potom posloužilo jako důkazní materiál, který ospravedlňoval tu Valdštejnovu vraždu chebskou. To je složitější. Těžko dneska soudit. Je faktem, že on v tomto směru byl obecně interpretován jako postava velmi záporná, protože byl to člověk, který byl sám postižen těmi konfiskacemi. Byl to emigrant, který působil v zahraniční vojsku, který byl v cizině a právě tato je potom účast v valdštejnské kauze. Ho dostala zpátky, on dostal generální pardon, mohl se vrátit do Čech, dostal velký majetek, ale dlouho se z něho netěšil.
Od císaře Habsburka dostal Chotěboř a z Chotěboře je naše pověst. A tady to je ta krutovláda, i když jste říkal, že se dlouho netěšil, snad prý 2 roky, je-li tomu tak. Ovšem, byl-li ty 2 roky takovým krutovládcem, že potom po smrti se děly hrůzné věci, které si teď poslechneme.
Zlý zámecký pán. Rašín, když se stal pánem Chotěboře, činil poddaným, co mohl nejhoršího. Bezohledně nutil je k robotě, nelítostně vymáhal úrok a trestal krutě ty, kdož mu nemohli zaplatit. Muži potají svírali pěsti, ženy plakaly a proklínali necitu. Za tyto své skutky nedošel Rašín ani ve svém hrobě pokoje a klidu. Za tmavých nocí, když se k půlnoci schylovalo, ozval se v dáli na východní straně dusot koňských kopyt. Zpočátku zněl jen slabě, znenáhla se zesiloval a zrychloval a než se překvapivý noční chodec nadál, přehnal se okolo něho v divokém letu Rašínův kočár, tažený 3 páry bujných, rychlých koní. Byli jako uhel černí, z nozder jim šlehaly plameny a ozařovaly cestu. Po celou hodinu projížděl se takto Rašín po silnicích v okolí Chotěboře. Po celou hodinu tropil jeho kočár pekelný hřmot. Takže obyvatelé zburcovaní ze spánku se úzkostlivě krčili u oken a zděšeně pohlíželi do tmy, v níž vyšlehující plameny značily cestu, kudy zjevení táhne. Chotěbořští šli na faru prosit kněze, aby Rašína, který je v noci děsí, zažehnal s pomocí boží. Však prý má nyní podobu čerta. Snad ho samo peklo poslalo, aby na zemi rušil klid a mír. Kněz slíbil jejich prosbě vyhovět. Tu sešli se občané, kteří měli odvahu zúčastnit se zaklínání a radili se, jak by Rašína odpravili. Smluvili se, že si připraví meče a jakmile kněz zastaví kočár, že k němu přiskočí ze svého úkrytu a setnou Rašínovi hlavu. přechystali se, vzkázali pro kněze a před půlnocí se skryli u cesty, po které Rašín přijíždíval. Jakmile zazněla 12., ozval se v dáli hřmot a ze tmy vyšlehly blesky, jako když se prudká bouře valí. Kněz vstoupil na silnici a připravil si monstranci. Jeho průvodci sevřeli pevně jílce obnažených mečů. Však tu již strašidelný povoz bleskem k ním se blíží a pekelná hudba jej doprovází. Zaklínám tě, vzkřikl kněz a pozdvihl monstranci proti zjevení. Kočár však přeletěl mimo něho jako šíp a z kočáru zaznělo posměšné zachechtání. Chotěbořští se zklamaně vrátili domů a šli na poradu ke hvězdopravci. Hvězdopravec jim řekl, že zastavit kočár může jen člověk, který se narodil s Rašínem na téže planetě. I vyhledali takového člověka a požádali ho, aby jich Rašína zbavil. Byl to sladovnický pomocník, pijan a rváč, který se ani čerta nebál. Milerát vyhověl jejich přání, opásal se mečem a šel s nimi v noci do ulice, vedoucí k zámku. Jakmile se zjevení objevilo, skočil směle proti němu a vykřikl na koně hromovým hlasem: "Ou, stát!" A ku podivu, v tu chvíli se koně zastavili, jako by je kdosi uchopil za uzdy. Rašín zdvihl se v kočáře a naklonil se vpřed, aby pohlédl, kdo mu zastoupil cestu. Tu přiskočil k němu odvážlivec, zamával mečem a utěl mu hlavu. Koně dali se opět v klus, zmizeli v dálce s kočárem i s bezduchým tělem. Hlava se skutálela do nedaleké studánky, padla na dno a ztratila se. Příšerný provoz se od té doby už neukázal. Kolem studánky ještě po tři noci obíhal ohnivý pes a žalostně tuvil. Potom však strašení ustalo navždycky.
Šílení koně, kočár, jiskření, já se bála.
Pověst, která vznikla v kruté době, to znamená, že tehdy nevznikaly žádné moc veselé příběhy, to doba 30-leté války. Ono to má určitou logiku, že doba potom odráží podobu těch pověstí a tady to zas tak úplně kruté není.
Je pravda, že asi musel být hodně zlý. Čert si ho nemohl vzít, protože kdyby si ho vzal, tak už je někde v pekle a zatímco on tady jezdí v půlnoci kočárem.
Když si podíváte na určitou typologii strašidel, tak tady je zajímavé to, že ten pan Rašín, ještě si řekneme, který to asi byl, jestli to byl skutečně tento Rašín, je sice strašidlo, ale takové strašidlo, které vlastně se nějak zvlášť netrápí. On tam vlastně jezdil, naopak tam dělal problémy měšťanům a ještě se jim vysmál, když ho nedokázali zastavit, takže on tam straší dál, ale není to pro něj trest?
To je pravda, tím, že dělal hluk, tak rušil spánek měšťanů.
Ta pověst v tomto směru je hrozně zajímavá, protože se trošku vymyká takovým klasickým pověstem o zlých vrchnostech. Je faktem, že je to pověst relativně mladá. Je zakotvená do doby, kdy Rašínové Chotěboří vládli, to znamená, to je doba poměrně přesně časově vymezitelná, souvisí právě s těmi majetkovými přesuny po valštejnské době, to znamená konkrétně tenhle ten Jaroslav Rašín z Rýzumburka získal Chotěboř až v roce 1636, než se to vyřešilo a potom zemřel po dvou letech, čili v jeho případě tam není úplně jasné, ke které z osob z té rodiny se ta pověst má vztahovat. Logicky za to bychom mohli předpokládat, že se tady v té pověsti zobecňuje negativní vztah k tomu, kdo zradil, k tomu zrádci Valštejnovi, ale tady bych byl velmi opatrný, protože to se nám v pověsti nikde neobjevuje, tento motiv. To je až druhotně doplněno v moderní době. Já se domnívám, že těm chotěbořským to bylo v té době úplně jedno.
A nebylo to tím, že tento rod, protože i jeho syn, jsme se dočetli, byl velmi zlý a krutý, že chtěli chotěbořští ukázat krutost toho rodu?
No však k tomu cílím, že pokud ta pověst vznikala jako reakce na krutost nějaké vrchnosti, nějakého konkrétního pána, tak spíš tou osobou mohl být až ta druhá generace těch Rašínů. Nikoli tato osoba, o které jsme se bavili v těch historických souvislostech s tím Valštejnem, protože to byl šlechtic, který na té Chotěboři jednak mnoho nepobyl, protože po dvou letech zemřel a jednak jednak v té době, kdy se o tom majetku jednalo, tak on tam v podstatě na té Chotěboři moc často ani povídat nemohl. Jednak byla válka, on byl vojevůdce, že jo, takže se účastnil ve válečných tažení a jednak, který měl v té době úplně jiné starosti, obíhal si všechna ta majetková vyrovnání, dožadoval se povýšení do panského stavu a co by dělal v té době v Chotěboři. Takže ten motiv té kruté vrchnosti, která pronásleduje podané, nutí je robotovat, ten v té době válečného konfliktu je těžko akceptovatelný, protože tak to skutečně nebylo. Ty vrchnosti na konci 30. let neměly možnost nutit svoje podané k práci, protože prostě ti podaní nebyli a válčilo se, takže byl každý rád, že přežil. Ten cyklus třeba zemědělských prací byl úplně narušen.
Přitom se v pověsti říká, že onen Rašín byl tak zlý, že když byla práce, donutil i v neděli pracovat, nemohli do kostela.
Ano, tím se děj té pověsti, těmi detaily přenáší do mladší doby, to znamená, že řekněme do doby těsně po válce, to znamená konec 40. 50. a 30. válce, samozřejmě, až řekněme ta 50. léta 16. století, jo, protože ta druhá generace Rašínů, ten jeho syn Rudolf, tak ten až do počátku 60. let byl majitelem. A to je spíš ta osoba, která se nám tady může transformovat to strašilo, protože ten měl tu možnost potom tedy ty poddané na tom panství a ty měšťany týrat a zlobit je tím, že dělal v tom městě rotiku.
My jsme slyšeli pouze jednu pověst a tato pověst je opět v mnoha variantách a je zajímavá, že opravdu tyto varianty se velmi, velmi liší. V této pověsti vidíme, že šli měšťané starosta k hvězdopravcovi, ten jim cosi poradil, a odvážlivec měl být ten, který byl stejného rodu, jak říkají, to znamená stejně tak zlý, a ten teprve měl zničit.
Ano, ta pověst chotěbořská má mnoho variant, to máte pravdu, ale v zásadě ty varianty vznikaly tím ústním podáním a každý, kdo tu pověst vyprávěl, ať už babičky dětem nebo hospodě, když bylo potřeba, už se nevědělo co, tak se vyprávěly pověsti. Každý ten vypravěč nějakým způsobem tu pověst modifikoval. Ale když si odbouráme ty detaily, které si dotvářeli ti vypravěči, tak ta pověst má v tomhle případě ve všech variantách stejné jádro. Mm. Je tam ten motiv té zlé vrchnosti, která straší měšťany v tom, že jezdí po městě a dělá tam hluk tím kočárem, čili ten detail je velmi významný, protože zřejmě skutečně mohl odrážet nějakou zvyklost té vrchnosti, že bez ohledu na situaci tím kočárem tam jezdil a ten racho tam dělal. Tím spíš, že tam potom ještě se udrželo i někdy v 18. století rčení, že někdo jede jako Rašín. Mm. Bez ohledu na tu pověst, ale tím bylo myšleno, že jede tedy rychle, bez ohledu na ostatní.
Bezohledně,
ano, čili by se to dalo použít dneska na dálnici někomu, ale to už by člověk nevěděl, o co se hovoří. Ale je faktem, že toto je další indicie, která nám nasvědčuje, že tady to jádro se mohlo skutečně vázat k tomu, že zámecký pán prostě měl toto ve zvyku a byl tímto pověstný. To je jedna složka té pověsti, jaké podobě on se zjevuje, jako to strašidlo, které takto nenechá měšťany spát, ale pak je tady druhá složka té pověsti a to je, jak se ho zbavili.
Ano, jak se zbavit strašidla. Další část pověsti, tedy jinou část pověsti, si teď poslechneme.
O panu Rašínovi. Jakmile oznámil zvon na kostele svatého Jakuba půlnoc, objevil se na východní straně zámku černý šlechtický kočár s trojspřežím ohnivých vraníků. Sám Rašín pak seděl na kozlíku, rovněž v černém odění, jen z prázdných očních důlků sálaly plameny, zatímco v kostlivých rukou držel opratě a pobízel koně k trysku. A byl vám přitom takový hluk, že sotva kdo ve městě mohl usnout, stejně jako v blízkém okolí, neboť celou hodinu ta pekelná jízda trvala. Nebylo ovšem asi náhodné ani to, když posléze zmizel kočár ve skále u Ďáblova stolku nad řekou Doubravou, kde podle jiné pověsti Luciáš často hodoval. Však prý spíše od neboštíkových jízd je voda pod skálou krvavá než od pekelníka, jenž do ní za strašlivého chechtání najednou skočil. Ať již tak nebo onak, chotěbořským brzy přešla se strašidlem trpělivost a chtěli se ho zbavit. Šli proto do kostela a poprosili o pomoc svatojakubského faráře. Inu, příliš se mu do takové šarvátky nechtělo, a než konečně svolil, vyžádal si pomoc všech, kdo ve městě uměli zacházet s mečem. Já sám jeho kočár jistě ve jménu božím zastavím, ale vy si připravte zbraně, abyste tomu strašidlu srazili hlavu. Rozhodl nakonec farář, třeba někdo i radil, že by možná bylo ještě lepší zahubit ho skleněnou kulí z bambitky, jako se to dělá s fexty. Posléze se chotěbořští ukryli podél cesty, kudy Rašín z bývalého svého sídla jezdíval a kněz je očekával přímo uprostřed s monstrancí v ruce. Ozvaly se první údery půlnočního zvonu a v tomtéž okamžení i rachot kol. Kočár se blížil strašlivou rychlostí. Ve jménu božím! Stačil sotva pozdvihnout kněz monstranci a hned také uskočit stranou, aby jej kopyta z přežení nerozdrtila. Než se potom zpamatoval, bylo uslyšet hrčení přízračného kočáru podláždění chotěbořských uliček. Po téhle události bylo všem zřejmé, že kněz na strašidlo nestačí. Přesto se však chotěbořští nevzdávali. A když si starý ponocný vzpomněl, že na okraji města v Rochňovci žije jakási vědma či dokonce čarodějnice, odebrali se neprodleně za ní.
Kdo všechno zbavil tý hrůzy chotěboř, pane profesore? To jsou tak diametrálně rozdílní lidé.
Ne, nejsou zase tak diametrálně rozdílní, protože tady je zajímavý motiv v prvé fázi toho prvního pokusu s knězem, který, když měl monstranci, použil všechny nástroje katolického světa tehdejšího, to nepomohlo. Čili tady nebylo možné se toho strašidla zbavit. Ukázalo se, že je nutné použít na hrubou sílu toho strašidla.
Místo kněze se šlo v té další pověsti k bábě kořenářce.
K tomu astrologovi, no, z dopravci. Čili to znamená, bylo nutné použít zbraně z jiného světa, které byly stejně silné, jako bylo to strašení. Ano. Je tam zajímavý ten motiv podoby toho strašidla, co se týče chování nebo vlastností a té osoby, která může město toho strašidla zbavit. To znamená, ano, ten člověk stejné planety nebo stejného natyrelu, který byl podobný.
Ale to je pouze v té předcházející pověsti. V této pověsti nebyl ze stejné planety, to byl hodný člověk, to byl krajánek,
no, ale silný, který
ale
byl
silný,
prostě tam,
ano,
ta hrubá síla, že
ano,
to musí
ta hrubá
být,
síla, ano, ta hrubá síla. Na hrubý pytel, hrubá
záplata. To je základní jádro, které tam je stejné, bez ohledu na to, jestli to byl nějaký hospodský povaleč nebo krajánek.
A já si myslím, že to je to důležité, protože jestliže to je ze stejné planety, to znamená ten hospodský povaleč, který každému jenom ubližuje a je taky zlý, no tak je stejně zlý a proto ta stejně zlá síla skrotí.
Záleželo na tom vypravěči, jak hrubou sílu, jak ji personifikoval, ano. A když to babička vyprávěla malým dětem, no tak musela mít nějakého hodného krajánka, když to vyprávěli ti opilci v hospodě, no tak vybrali si toho spolusedícího. Takovýhle člověk to musel být. To je spíš ten detail, který je tím povrchem, ano, té pověsti, ale nikoli tím hlavním jádrem. Ano, tam bylo to, že prostě to musí být ta hrubá síla, která se ho nebojí a která ho dokáže zastavit a také vlastně to potom fungovalo.
Je to pravda, tam je pouze na závěr změna a to je ten pes.
Ano, pes, jako tady nám tam straší.
A proč
ale
zrovna pes?
Protože pes to je nejčastější druh strašidla. Když se podíváte do pověstí o strašidlech, tak velmi často tam vystupují právě ta zvířata, kterých se ten člověk bál i normálně. Pes, strašidelný pes, to je běžná postava.
Ale proč tam zůstal, když osvobodili chotěboř od toho zlého Rašína, toho spřežení? Proč kolem studánky tam pes,
no,
běhá?
To tam vysvětleno není, ale to asi proto, aby nikdo tu hlavu nevytáhl a nesnažil se to strašidlo nějak oživit třeba.
Ta hlava do té studánky spadla.
Ano, ano. Čili tady v tomhle případě asi těžko budeme uvažovat o tom, že to byl určitý trest v té lidové mluvě. Je faktem, že naši předci v té době těžko mohli nějakým způsobem se proti té hrubé síle, té vrchnosti protivit. To byla doba, kdy ten člověk těžko mohl sám něco udělat, sám se nějakým způsobem bránit. Čili alespoň v podobě té pověsti se snažili se té zlé vrchnosti pomstit.
Je to pravda, my jsme ze začátku hovořili o tom, že vlastně Rašínovi se jakoby nic nestalo, protože on si v kočáru lítal, ale z hlediska lidí, z hlediska katolictví, člověk, který není v klidu, neodešel do klidu, tak to je to potrestání.
To je ten trest, ale je faktem, že v té pověsti on si to užíval spíš. Jaksi.
Teď jsem chtěla říct, ale záleží na povaze člověka, jemu to pravděpodobně vůbec nevadilo.
Ano, čili vadil těm měšťanům, že tam pravidelně strašil. Tady je ale důležitá, podle mého názoru, ta věc, že skutečně tam je to, že se stal tím strašidlem v té pověsti, takže to měla být ta odplata za to hrubé chování, které souviselo nikoli s jednáním toho Jaroslava v době válčenského spiknutí a jeho, ano, řekněme, určité zrady nebo odvrácení se od těch původních hodnot, ale spíše právě už reakce na tu vrchnost po Bělohorsko nebo po 30. válce, která se snažila ty měšťany využívat, a nebo i ty robotníky nějakým způsobem týrat. Takže v tomhletom směru spíš se přikláním k tomu, že je-li tam to jádro historické, tak se netýkalo toho staršího Jaroslava, ale toho mladšího Rudolfa, který potom byl tou vrchností, která na Chotěboři sídlila.
Už vás očekávám, panstvo, už mi křišťálová koule ohlásila váš příchod. Přivítala je babizna s velkým černým kocourem na rameni. Co ode mne ale chcete? Pamatujte si jen, že ať je to, co je to, zadarmo to nebude. To už ovšem trojice chotěbořských vyslanců k čarodějnici věděla dopředu a sám starosta jí zacinkal před nosem koženým měšcem plným dukátů. A hned poté jí vypověděl, proč vlastně přišli. No, uvidíme, co na to řekne moje čarodějná kniha. Musíte ale počkat, řekla baba, chňapla po měšci s penězi a schovala ho do kapsáře. Pak začala převracet stránky v tlustém svazku, kde bylo možné rozeznat jen samé kliky háky. Kocour jí přitom co si vrněl neustále do ucha, jako by jí radil. Netrvalo však dlouho a čarodějnice knihu zase zavřela, aby řekla. Ten váš Rašín býval za svého žití takový kruťas a mizera, že ani čert u něho dodnes nepochodil. Musí se mu proto také postavit ten, kdo se sám žádného pekelníka nebojí. Ale předtím, než se s tím vaším strašidlem začne potýkat, ať se napije odvaru z černé bezinky, který ho před přízrakem ochrání. Jestli to totiž nevíte, tak se v tomhle keři zdržuje sama mocná bohyně Holda jako jeho strážný duch. Po těch slovech podala baba starostovi pytlíček sušeného bezinkového květu a za přísného dohledu černého kocoura vyprovodila trojici ze své chatrče. Ještě štěstí, že je zrovna ve mlýně Karlík, ten se určitě strašidla nelekne, poznamenal chotěbořský starosta cestou k náměstí a ostatní z jeho doprovodu přikyvovali. Karlík byl totiž krejánek, ale ne takový obvyklý za groškudla, nýbrž hromotluk a silák na ciláky, co snad i skály lámal. A poněvadž mohl jíst jako obvykle chleba jedním zubem, nerozmýšlel se dlouho a počkal si i on na strašidlo o příští půlnoci. Hlavně také proto, že mu dal starosta pár zlatek do kapsy. Karlík neměl přitom u sebe ani žádnou monstranci nebo snad nějakou šavli, jenom pořádný dubový sochor. Prr, stát! Zahromoval na černé trojspřeží, sotva se objevilo na cestě a vraníci v skutku zastavili, jako by je přimrazil. Tak pojď dolů, strašidelníku jeden, rozkřikl se krajánek na Rašína a než se ten nadál, stáhl ho z kozlíku. Pak šlo vše ráz na ráz. Jedinou ranou sochoru mu urazil umrlčí lebku i s černým panským kloboukem, až se zakutálela do příkopu. A právě když se zvon na kostele odbíjel poslední údery 12., přiletěl za blesků rarach, popadl vše, co z Rašína zbylo, sedl si sám na kozlík a vyrazil do tmy. To víte, Karlík stál ještě chvíli na té cestě jako solný sloup, pak ale mávl rukou a zamířil ke mlýnu. Jen to si umínil, že mu starosta musí za toho čerta navíc nějakou zlatku přidat.
Pane profesore, slyšeli jsme mnoho ukázek a už na těch ukázkách je znát, že některé dílo je stručnější, text je stručnější, jasnější, ale někde je více odboček, pásnivější. To znamená, pověsti nemusí být jenom na základě historie krásné vyprávění u krbu, ale no, že to může být i literární dílo, jakoby povídka.
To jistě, ono je to spíš typické pro ta moderní zpracování z 19. a 20. století, že každý autor tam vnáší nějaký svůj prvek a rozvíjí to, co ho napadne. Takže většinou ty pověsti, pokud je máme doloženy v těch starších verzích, tak ty jsou stručnější a jsou obecnější. To znamená, že i to ponaučení, které měla ta pověst přinést, ten motiv třeba toho zločinu a trestu, řekněme, tak je tam vždycky v takové té syrovější podobě.
Ano.
No, ale u těch pověstí některé prvky prostě přetrvávají, ať už ten autor si ji upravuje nebo rozvíjí, jak chce. A tady v téhle pověsti je hrozně zajímavý právě ten motiv toho kočáru, který jinde nebývá. Může být také, ale ne v téhle podobě, kdy je to součást toho strašení. Ano. A objevuje se nám tady také motiv strašidelných koní, kteří kočár táhnou. Jsou popsáni také jako tedy černí. A...
To je ono, to jsou ty krásné popisy. Mnohdy tomu tak není v našich pověstech.
To ano, ale tady právě je zajímavé, že je tam motiv těch koní, které tady působí jako součást toho strašidelného souboru, toho kočáru taženého koňmi, protože když se podíváte na obecně pověsti, tak většinou kůň není tím nejtypičtějším strašidlem. Právě z toho důvodu, že vlastně to je ušlechtilé zvíře, které pokud už se naobjeví v pověsti, tak je převtělením někoho dobrého, kdo pomáhá třeba. Tady také není tím hlavním strašidlem, ale je pravda, že tím tažením toho kočáru tam i ti koně jsou to strašidelné. To jsou ti, kdo působí ten hluk, ano, ten rachot, to, co ti tmaví.
Oči jiskrné.
Takže to je tady zajímavý detail, který, ať už ta pověst má jakoukoliv variantu, ano, tak toto tam nikdy nechybí. Ať už v tom ukončení toho strašení oni použili jakoukoliv verzi, jestli mu usek hlavu hospodský pian, nebo jak to bylo jinak, tak to je tam zakončení různé, ale motiv toho kočáru taženého těmi strašidelnými koňmi tam je vždycky stejný. V tom je ta zajímavost, protože koní v pověstech máme spoustu, ale málo kdy působí jako negativní strašidlo, které by třeba působilo lidem problémy, maximálně jako vyděsí, ale není nijak zlé většinou.
Je to pravda, když si vzpomenu na pověst, že v Pardubicích po Karlovině
tam běhala bezhlavá
kobyla.
Kobyla,
ale ta běhala proto, protože hledala podkovu. No, a když tu podkovu našla, když jeden statečný kovář podkovu přibyl, tak to bylo v pořádku.
Ano, tak to souvisí asi s jezdeckou posádkou, která v Pardubicích byla. Z těch pověstí o koních máme ještě jednu zajímavou z Lipoltic, kde tam po lukách běhala bílá kobyla, která také nic nedělala, akorát se nechtěla nechat chytit. Když jeden tedy odvážný silák ji chtěl chytit a dát jí úzdu, tak zjistil, že nemá spodní čelist, to bylo jediné strašidelné, co na ní bylo. Takže to také není žádné strašidlo, které by vás nějak ničilo, zatímco třeba ti hlídači pokladů většinou, když to jsou nějací skřeti nebo psi nebo nějaký plas, tak většinou ublíží. Ať už ho přímo zabije nebo ho nějak potrestá, ale ten kuň většinou ne. Takže v tomto případě ta pověst je trošku výjimečná právě v tom, že ti koně tam hrají tuto roli strašidelnou. No a když už jsme u těch koní, tak ještě nejznámější samozřejmě pověst, kde máme koně, tak to určitě víte, kterou mám na mysli.
Erbovní.
To je Erbovní, ano, to je ta známá v krajském městě v Pardubicích.
Tak, to bychom se dostali někam
do 12. století, ale je faktem, že tady ten kůň nehraje roli ani strašidla, ale toho pasivního, kdo vlastně doplatil na tu pomalost svého jezdce a tím pádem přišel o svoji půlku. Nicméně bolelo, ale zase se dostal do znaku a tím se zvětšinil. A že máme i na Zelené bráně v Pardubicích.
Dnes jsme se netoulali po hradech, i když hrdinou byl šlechtic, krutý pán po bělohorské doby, a slyšeli jsme, že v Chotěboři nespali, protože i ve snech prožívali hrůzu z krutovlády ctižádostivého a nepříliš kultivovaného pána.